هبين ونكسن لجستيال كنس ودوادي إذا عدى عاوة إقيبت الصومالي في او اي او إذن كغي إيمانيسا واشنطن.
لجستيال وهبين سبت يكو يصدق بيش أغاز سنة كنوا على بكنا يو سغاري يو طبكا waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogga VOA somali.com FM-da magaalooyinka Geeska Afrika qaarna waa naga maqli kartaa. Hadda waxaa wadidaynaa kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri.
qodobada aad idaacaddeenu ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wiil Soomaali ah oo la sheegay in dalka Jarmalka uu isu dhigay tareen kuna dhintay.
wiilkan dhimashadiisa dadka ku nool magaalada Frankfurt siyaabo kala duwan ayay ugu hadleen. qaar waxay sheegeen in uu wiilka xagga maskaxda ah oo isku dhex buuqay, qaarna waxay dhaheen balwad iyo waxyaabo noocaas u isticmaalay. laakiin dadka sida ay u badan yihiin waxay sheegeen wiilkan in uu maskaxiyan uu isku dilay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan martida mikrofoonka iyo barnaamijka xawiiska Washington iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
garsoore maxkamadeed ayaa maanta si rasmi ah laba dacwadood oo midi tahay haysasho lacaga qalaad oo sharci darro ah iyo musuqmaasuq ku soo oogay madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir. isaga oo ka jawaabayay su'aalo markii ugu horreysay maxkamadda lagu dhex weydiiyey ayuu Albashiir sheegay inuu lacag dhan 25 milyan oo dollarka Mareykanka ah ka helay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan, lacagaha kalena uu ka helay meelo kala duwan oo uusan carabaabin. laakiin madaxweynihii hore ee Suudaan ayaa isku difaacay in lacagahaasi uusan u adeegsan danihiisa gaarka ah. qareenka difaaca ee Cumar Albashiir ayaa sheegay in kaliyantigiisa uu beeniyey eedaha loo soo jeediyey islamarkaana uu dhageysiga maxkamadda labaad uu keeni doono marqaatiyaal. garsoorihii maxkamadda ayaa diiday codsi ah in damiin lagu sii daayo Cumar Albashiir. waxa uu maxkamadda ka sheegay in muddada xabsiga lagu sii hayn doono ay maxkamadda go'aan ka gaari doonto 7 bisha September.
kooxda falaagada ee Taliban ayaa weerar culus waxa ay ku qaaday maanta magaalada Kunduz ee waqooyiga waddanka Afghanistan, iyadoo hogaamiyaasha kooxdaasna ay qayb ka yihiin wadaxaajoodka kala dhexeeya Mareykanka ee lagu soo afjaray colaadda Afghanistan. weerarkaasi maanta oo dhowr jeer ah ayaa waxa uu dhaliyay dagaal culus oo fudud ay isduraan kooxdaasi iyo ciidamada amniga ee waddanka Afghanistan. labada dhinac ayaa waxaa kala gaaray khasaare iyadoo dad rayalana ay waxay la gaartay, inkastoo aanay jirin ilo madax bannaan ee muujinaya khasaaraha intuu leegyahay. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Afghanistan Ruuxullah Amdizai ayaa waxa uu u sheegay wargaal in ciidamada oo ay taageerayaan duyurado ay ka jawaabeen weerarkaasi si ay xoog ay uga saaraan magaalada kooxdaasi, iyadoo aan markaasi uu sheegay in ay xaqiijinayaan ciidamada in aan la waxyeelin dadka rayidka ah iyo bukaanaha ay afduubteen kooxda. magaalada Kunduz ayaa waxaa marta waddo weyn oo tagta gobollada waqooyi ee waddanka Afghanistan oo kooxda ay hore weeraro ugu qaaday laba jarnaay qabsatay, iyadoo tan markaasina ay kooxdu yeelatay gacan ku haynta badi gobolka.
dowladda Spain ayaa sheegtay in dadka badan 150 muhaajiriin ah ay jimcihii shalay ka gudbeen xadka koonfureed ee u dhow waqooyiga Afrika. afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in muhaajiriin gaaraya ilaa iyo 250 ay isku dayeen inay ka boodaan teedka magaalada Silta. dadkan ayaa waxaa ka hortagay ciidamada xuduudaha oo qaar celiyey, waxaana intii ay ciidanka la tacaalayeen dadkani uu dhaawac soo gaaray ilaa iyo 6 askari. dowladda waxay xaqiijisay in 150 ka mid ah muhaajiriintaasi ay u suura gashay inay u gudbaan dhinaca dalka Spain si ay uga sii tallaabaan Yurub iyaga oo raacdo ugu jira nolol ka wanaagsan tii ay awal ku jireen. magaalo xeebeedka Salta iyo Malila oo ah dhul ay leedahay Spain balse ku yaala xeebaha waqooyi ee dalka Morocco ayaa ah meel ay inta badan muhaajiriinta isku dayaan inay ka galaan dalka Spain. xadka laga soo galo deegaankaasi ayay dawladda Spain ku xirtay taad uu dhererkiisu gaaray 6 mitir isla markaana uu kor kaga wareegsan yahay silig mudcale dhacdadii jimcihii ee magaalada Celta ayaa ku soo aaday iyadoo Spain ay gaareen 15 qof oo muhaajiriin ah oo uu xeebaha Mediterranean ka soo qaaday markab dagaal oo ay leedahay dawladda Spain
ku dhawaad 2 milyan oo qof oo ku nool gobolka Assam ee waddankaasi India ayaa waxa ay wajahayaan wadan la'aan kadib markii ay isku waayeen liiska dadka muwaadiniinta ah ee Hindiga ah ee maanta soo baxay talaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay urule ay wado dawladda dhexe ee India oo ay ku doonayso in muwaadinimada ay kala laabato dadka ajaanibta ah ee soo galay India dadka aanu ku jirin liiska muwaadiniinta Hindiga ee gobolka Assam ayaa la sheegay in badankood ay yihiin muslimiin gobolka waqooyi bari ee Assam ayaa la sheegay in muhaajiriin badan ee iyagu ka soo haajira waddankaasi Bangladesh ay u soo qaxeen imaanayaan intii uu socday dagaalkii xorriyadda Bangladesh ee sanadkii 1971
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa Voice of America Washington aan ku bilownay dalka Jarmalka waxaa lagu soo waramayaa in wiil Soomaali ah uu geeriyooday kadib markii uu isu dhigay tareen sida ay baahaysay warbaahinta Jarmalka wax uu noqonayaa qofkii afraad oo Soomaali ah oo shil tareen ku dhinta dalka Jarmalka sanadkan oo kaliya Cabdi Yargeysi oo degan Jarmalka wiilka dhintana is yaqaaneen ayaa uga waramay arintan Maxamed Ulaad Xasan
wiilkan dhimashadiisa dadka ku nool magaalada Frankfurt siyaabo kala duwan ayay ugu hadleen qaar waxay sheegeen in uu wiilka xagga maskaxda ah oo isku dhex buuqay qaarna waxay dhaheen balood iyo waxyaabo noocaas oo isticmaalay laakiin dadka sida ay u badan yihiin waxay sheegeen wiilkan in uu maskaxiyan uu isku dilay wada tareenka maro oo Frankfurt iyo wadadan Wiesbaden tareenka maro tareenka wadadii tareenka oo gala tareenka wadada soo galay sidaasuna ku dhintay 29 bisha markeed maalinta Khamiista
waa gartay wiilkan maxaad nooga sheegi kartaa muxuu ahaa
haa wiilkan Cabdi Maxamed Alla ahaa wiilkan si wacanaan isku naqin waa wiilkan waxaan isbaranay 2016 colaado mar aan joogay magaalada Athens ee dalka Greega wiilkan wuxuu kamid ahaa dhalinyaradii farakutriska ahaa ee kasoo badbaaday doontii ku gudoontay badaha Masar iyo Italy doontaas oo ay ku geeriyoodeen Soomaali tiradoodu lagu sheegay ilaa 380 qof asagana wuxuu kamid ahaa 41 qofood oo magaalada Athens la keenay markaasaan isku baranay magaalada Athens wiilkan wuxuu ahaa dhalinyarada reer Muqdisho waqtiyadii dambena wuxuu ka shaqeysan jiray dalka Kenya magaaladiisa Nairobi wuxuuna yaqaanay xirfadda harqaanka wiilka colaad wiilkan wuxuu ahaa wada deganaa magaalada Frankfurt wuxuuna kamid ahaa dhalinyarada ka shaqeysata harqaanlahu ahaa magaalada Frankfurt dukaan Soomaali ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo dukaan Frankfurt kula ayuu u shaqeynayay harqaankuna u tali jiray dalka Jarmalku yimid wuxuuna weydiistay magangelyo brosiskiisana wuu socday colaado sida dhalinyarada ay ii sheegeen asagana mar aan wada sheekeysanay in wadahadal u socdo dowladaha Jarmalka iyo Greega Greeg oo ka helay magangelyo kadibna wuxuu usoo gudbay dalka Jarmalka walow Jarmalka iyo Greeg ay ku kala duwan yihiin xagga shaqooyinka iyo nolosha
bal waxaad iga warantaa ma aha markii ugu horeysay oo qof Soomaaliya uu shil tareen ku dhintay sidan oo kale gobolka sanadkan marar badan baan arkay in warbaahinta Jarmalku baahinayeen
colaado waa runtaa taa way jirtaa inkastoo Soomaalida ku dhaqan dalka Jarmalka aysan lahayn jaaliyado isku xiran oo iska warqaba qaar baa isbitaalada isaga deeriyooda qaar baa daaraha dheer iska soo tuura qaarna tareenada isku dhigaan sanadkan hadda ku jira 2019 wixii aniga aan maqlay oo qaarna anigaaba ka qayb galaba aas ilaa iyo wiilkan wuxuu noqonaa qofkii afraad saddex wiil iyo qof dumar oo sanadkan ku geeriyootay shil tareen ah
dhalinyarada Jarmalka joogta ee Soomaalida ah noloshoodu waa sidee gaar ahaan kuwa qaxootinimada ku socda
colaado waddankan Jarmalka guud ahaan hal dhibaato ka jirto oo xagga aqoonsiga in la qabin ee jaaliidaha naga soo horeeyay ama kuwa nala midka ah ee taana waxa weeye culado ee dawladda Jarmalka qofka Soomaaliga ah marka uu yimaado waxay fiisaa sharci yar waxaan ugu qortaa in eesan aqoonin waddanka agency-yada uu ka soo jeedo waxay u aqoonsataa qofkan in uu yahay in uu sheegtay Soomaali eesan iga u aqoonsan in uu qofkan Soomaaliya xitaa dhibaatadaas kaliya kuma sinne waxa kale oo jirta xataa caruurtii dhalata xataa waxay leeyihiin yacni uma aqoonsanin inuu yacni Soomaali yahay iyagoo u cuskanayo waalidkii dhalay uusan yacni u aqoonsanin dowladda Jarmalka in uu yahay qofkan Soomaali waxaa kaloo culad oo jirta sharciga oo Jarmalka sanad walba waxba laga bedelaa sanadkan qodob waxay ka bedeleen laba qodob oo ah waxbarashada iyo dadka Soomaaliga ah gabi ahaantooda in laga reebo jaanisyada waxbarashada ee u lahaayeen iyo shaqooyinka qaar ee dadka Soomaaliga aadi karin xitaa kuwa sharciyada haysto shirkadihiina ay shaqooyin sii karin sababtoo ah qofkan mama ku aqooni bankiyada qaar xitaa ma ku aaminayaan markay sharcigaaga eegaan waxay ku leeyihiin yacni waxay ahatahay annaga ma aqooni dowladdii oo aan hoos joognaba ma ku aqoonsanay ku leeyihiin marka haddana taasna waxaa ugu sii daran colaado soomaalidiyo isku xirneynin jaaliyada ma jiro soomaali ee ku mideysan tahay tusaale ahaan markii oo shilkan hadda oo kaloo dhacay oo hadda wiilkan ku dhintay trainka oo kale waxaa laga yaabaa soomaalida qaar inaysan maqlin jaaliyada ma jiraan dabagalo u tago isbitaalka tago booliiska tago kiiska soo fiiri waxaan sida ku dhaceen taasaa keeni karto marka ummadu markii isku xiran tahay ayay xuquuqda wajihi doonaa ay wajihi karaan
kaasi wuxuu ahaa cabdiyar geese oo ka mid ah soomaalida ku nool dalka Jarmalka maxamed colaad xasan ayuu ugu warramayay wiil soomaali ah oo la sheegay inuu isu dhigay tareen gudaha dalka Jarmalka kadibna uu halkaasi ku dhintay halka aad kala socoteenna waa v o a
iyadoo dalka Kenya uu ka socdo tirakoobka dadweynaha ayaa dadka Soomaalida oo ka mid ah qowmiyadaha dalkaasi ku nool waxay rajaynayaan in tiradoodu ay wax badan sare uga kacdo halkii ay ahayd 10 sano ka hor markii la qaaday tirakoobkii ka la mid ahaa ama ka horreeyey wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa saadaashaasi waxa uu ka wareystay maxamed hire cinte oo ah mudanaha laga soo doorto degmada lagdera ee gobolka waqooyi bari Kenya
shir aad baad umahadsan tahay rajada aad bay u fiican tahay dadaal fara badan ayaa la sameeyey dadkii inkastoo reeguura ay ahaayeen oo abaaro ba-an iyo dhibaato fara badan ay jirtay haddana micnaha wacyigelintii la sameeyey ama ha ahaado waxgaradka ama siyaasiyiinta ha ahaadaan ama ha ahaadaan shacabka dhexdooda arrinta iyada aad bay noo farxad gelisay waxaan rajaynayaa dadka tirakoobkooda inuu aad iyo aad maxala ii jiray si fiican usoo baxo waxaan kaloo rajaynaynaa tirada inay aad iyo aad u kordhismato oo meelihii aan rajaynaynay ama aan aas lahayn soomaalida way gaari doontaa in la gaari doonaan aad iyo aad uga rajaynaynaa
waa tahay walaaca ugu badan waxa idan ka haystay dadkii oo reeguura ah xilli abaaran lagu jiro abaartuna ay tahay mid dadka kale eriso marka dadkii xagada uga daba tagteen ma tiro koobteen dadkii maadaama labada isbuuc ee lasoo dhaafay siyaasiyiintiina gobolkan kasoo jeeda dhammaan halka gaalaa bixiseen gobolka qeybiisa kala duwan
dadka horta waxaa waaye nin walba meesha uu jooga ayaa lagu tirini dadkii amaba gobolada gobolka ka tegay oo xuduudada gudbay isku maanan maxay aheed mashquulin sababtoo ah meesha ay joogaan unba horta tirakoobka looga sameyni laakiin waxaan dadaal dheeraada gelinay dadka inkastoo maadaama aysan war ka haynin micnaha tirakoobkan iyo arrimahan hadda ka socda waddanka waxaan dadaal dheeraada gelinay intii xuduudada dhexdooda ku sugneed in aan isku soo bixino oo aan tirakoobno meelaha maxaa la ii jiray biyola-aan kadib waxaan gelinay booyada ee dadka biyaha ay kaga cabaan meetaha micnaha waxay ahayd dumarka ah oo dadka reeguuraada ay degan yihiin oo hataa aan wadooyin lahayn mootooyin iyo wax badan baan maxaa la ii jiray u ijaarnay oo halkaa iday shaqaalihii maxay aheeda ka shaqaynaya tirakoobka ay ugu tagaan nin walba meesha uu joogo marka dad la daad gureey ma jirin laakiin qos walba iyo maxay ahayd nin walba oo ku sugnaa maxay ahayd gobolka gudahiisa meel alla meeshu uu joogay ayaan ugu tagnay oo halkaas booyay tirikoobkii lagu sameeyay
wakaaladan hadda tirikoobka qaadaysa xogti ay soo saartay waxay ahayd in guryaha kaliya aysan ahayn laakiin Soomaalidu waysan qaadanin waxa loo yaqaan family planning ka dhasho la kala fogaayo dal fara badan ay jirto marka misleedahay marka xogahaas marka la isku aruuriyo guurka afarta ah Soomaalidu isguursato dhashan oo la kala fogaaynin fuqurnimada oo haddii fuquraayn Soomaalidu inta badan yihiin rajaynta lagu ka qabtaa idinku ka faa'iideysanayo xogtaasi in aad ku tilaabsan kartaan inaad noqotaan qoomiyadda afraad ee dalka Kenya
horta xubaha shaqadan waa sax waa sida u sheegtay waxay qayb ka yihiin tirada badanaysa oo Soomaalida laakiin hadda Soomaalida boqolkiiba boqol waa dad muslimiin ah family planning ka ama markay qoysaska oo la yareeyo qadka uguma jiro mana sameeyaan nin walba wuxuu aaminsan yahay hadda wixii qoyskiisa uu heli lahaa irsaaqada Ilaahay bixiyay aaminsan yihiin taas marka waxay keentay qoysaska in nin walba inta uu heli karo ama Ilaahay uu siin karo in micnaha waxba aan la celin ama la ciqaabin arrintaa marka anaga waa arrin aad u fiican waxaana micnaha rajaynaynaa arrimaha iyaga inay yihiin kuwa tirada kor u kordhin
doona
tan labaad Soomaalida sidaad la socoto reerka aad u basadaan waxaa laga yaabaa hadda lieutenant tirikoobka ugu dambeeyay wuxuu ahaa 2009 gabadhii ama wiilkii guursaday maanta waxaa laga yaabaa 6 ama 7 ciyaal inuu haysto marka waad dareemi kartaa yacni dhagaqaarka kale Kenya ka jiro oo tirada badanaysa oo Soomaalida iyo hadda xogga oo dhan soo tirisay markaad sheegto inay sabab u tahay in tirada Soomaalida ay kordhay
kaasina waxa uu ahaa maxamed hirre aynta oo ah mudanaha laga soo doorto degmada lagdeera ee gobolka waqooyi bari ee kenya waxa uu warramayay wariyaheena maxamed faarax shire haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan
waxaa uu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka martida makrofoonka dalka jabaan waxaa maalintii shalay ahayd lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedka caalamiga ah ee iskaashiga jabaan iyo dalalka afrika haddaba ujeedada shirkaasi iyo weliba taariikhda iskaashiga ee jabaan iyo dalalka afrika ayaa waxaan ka wareysanaynaa oo barnaamijka martida makrofoonka toddobaadkan marti noogu ah jamaal aadan aare oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah kana faallooda arrimaha dalka jabaan isagoo wax kusoo bartay dalkaasi jabaan khadka telefoonka ee adis ababa ayuuna iigu warramay waxaanan ugu horreyntii weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo taariikhda shirka iskaashiga jabaan iyo afrika
shirweynahan maalmahan ka socda dalka jabaan gaar ahaan magaalada yokohama waxaa la yidhaahdaa tigaad waxaana la aasaasay 1993kii tigaadna waxay ka dhigan tahay waa Tokyo International Conference on African Development waa shirweynaha Tokyo caalamiga ah ee horumarka Afrika laga hadlo kaas ay ku kulmaan madaxda dalka qaaradda Afrika dhamaantood iyo waddanka Japan ujeedooyinka loo aasaasayna waxaa kamid ahaa maadaama qaaradda Afrika mucaawinooyin fara badan oo dalalka horumara ay siinayeen ay waxba wax la taaban karo ay ka geysan weyday baahida dadweynaha ku nool qaaradda Afrika xagga horumarka marka la eego iyada oo Japan ka dhaqaaqaysa waxyaalihii lagu dhowrinayay the Asian miracle sida qaaradda Asia xagga dhaqaalaha ugu horumartay tijaabada iyo khibradda ayako ka dhaqaaqaya in ay Afrika ay yeelato ownership waxa iyadu ay leedahay iyo international partnership waxa lagaado kolkaas labadaas fikradood ayako ka dhaqaaqaya in Afrika baahideeda la ogaado xagga mataqaana private sector-ka iyo dhinacyada asaasiga ah nolol maalmeedka dadweynaha qaaradda Afrika bedeli kara ee horumar la waara u samayn kara in awoodda iyo xoogga la saaro ujeedada markaas taabta ahayd si ay isla markaasna siyaasiyan ay uga suurtageli lahayd iskaashi ballaaran oo xagga jamhuuriyadda qurmaha u dhaxaysaabay noqoto oo Japan ay in badan ay ku taabayso sidii codka Africa u heli lahayd marka ay timaado reformka ka socda United Nations gaar ahaan Security Council-ka amase majliska amniga sidii ay ugu biiri lahayd in badanba ay himiladeedu ay dadaal badan ay ugu soo jirtay Afrikana ay uga caawin lahayd dhaqaale ahaan ahdaaftii waaweyneed African Union-ka u taallay sida ajendaha 2023 ee Afrika ay u gaari lahayd horumar la waara barwaaqada wadamada horumaray ka dhalatayna ay Afrika ay uga dhalan lahayd ee Afrika majaajis u taagi lahayd.
Waa tahay marka maxay tahay faa'iidada ugu jirta labada dhinac iskaashigan hadday noqoto Japanka iyo Afrika?
Horta waa shirkii toddobaad maanta waxa socda 1999 ilaa iyo 2013 shirweynahan madaxda Afrika iyo dalka Japan ay ku kulmaan 5 sano mar baan qabanayay. Laga deego muddo 2013 ilaa iyo iminkana waxaan u bedelay inaan 3 sano mar la qabto. Waxa awoodda ugu weyn la saarayo labada dhinac ee saaxiibada labada dhinacna ay ka soo baxayso waxa weeyaan xagga private sector-ka in awoodda la saaro sidii iskaashi dhaqaale loo yeelan lahaa, sidii maalgashi farabadan Japan ay ugu soo dhin lahayd qaaradda Afrika. Ganacsiga oo kale sidii isku weydaarsan lahaa xagga horumarka bini'aadamka, capacity-ga haday noqoto, xagga tayada haday noqoto, aqoonta haday noqoto, siyaasadda saaxiibinta iyo weyn ay ajendaha meesha u yaalla ay yihiin. Tusaale ahaan, gelin ka dambe qaaradda Afrika waxaad maadaama ay ku dhawaad ay ku nool yihiin 1,300,000,000 qiyaastii tirakoobka sanadkan uu sheegayo. Qaaradda Afrika waa suuq ballaadhan kaas oo soo jiitay wadamo fara badan in ay tartan fara badan ay u galaan sidii ay dhaqaale ay uga soo gelin lahaayeen, horumar ay uga soo gelin lahaayeen. Iskaashi ballaadhan qaaradda Afrika wala yeelan lahaayeen, xawdiguna saas buu u socdaa. Wadamo fara badan oo Japan ku deegan ayay jiraan sida China oo 2006 oo kale. Shirweynahan FOCAC la yiraahdo waa Forum on China Africa Cooperation. South Korea oo kale ayaa yeelatay, India iyo Africa saas oo kale leeyihiin. Shirkii ugu dambeeyey ee lixaad shir aad iyo aad muhiim u ah buu ahaa, waana markii horeysay qaaradda Afrika lagu qabtay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi 2016 August. Waqtigaas oo ra-iisul wasaare Shinzo Abe uu ku ballan qaaday 7 billion in uu gelin doono qaaradda Afrika, 100 shirkadood oo kuwa ugu waaweyn qaaradda wadanka Japan ay shirweynahaas ay ka qayb qaateen, 7 billion uu ku ballan qaaday oo 12 billion xagga kaabaha dhaqaalaha in la geliyo loogu talagalay. Natiijooyinka soo baxay ilaa iyo 5 billion iyo Japan gelisay ka dhigan tahay. China oo kale tartan xoog leh iyo Japan iyo China madde qaaradda Afrika sidii ay influence badan ugu yeelan lahayd ay kula tartamaysan waa jirta. Oo shirweynaha hadda Afrika iyo China kulmiyo oo kale 6 billion madaxweyne Xi Jinping kulankii ugu dambeeyay sanadkii uu ka dhacay dalka China oo Afrika ugu ballan qaaday. Laakiin waxay ku dhibban yihiin Japan waxay awood ay saaraysaa xagga private sector-ka sidii shirkadaha Japan iyo shirkadaha Afrika laga leeyahay ay joint venture u sameysan lahaayeen, sidii ay maalgashi u sameyn lahaayeen maadaama populationka Afrika inta uu leeyahay ilaa 2030 la filayo inuu 2 billion iyo in ka badan uu gaari doono, sidii ay mustaqbalka ay wadaagi lahaayeen shirkado badan oo Afrikadana laga leeyahay oo tayo leh oo wax soo saar badan yeelatana loo heli lahaa. Waa mustaqbalka Afrika iyo dhaqaalaheeda iyo suuqeeda waxa weeyaan wax loo tartamayo. Japan awood badan bay saartay kaabaha dhaqaalaha kasoo in ay si directi ah arrimaha xagga dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo iskaashiga xagga ganacsiga ina qaaradda Afrika ay la wadaagto. Kolka faa'iidooyin fara badan baa Afrika ugu jirta. Wadan Japan waa wadan aad u horumaray xagga teknolojiyada, xagga innovationka, sidii ay qaaradda Afrika ay iskaashi ballaaran ula yeelan lahayd ummadda weyn dadweynaha qaaradda Afrika ku noolna ay uga heli lahaayeen mataqaanaha fursado shaqo abuur iyo horumar xagga private sector-ka sida gaarka ah uu leeyahay awoodda ay saarayaan. Taasina faa'iido weyn baa Afrika ugu jirta. Shirkadaha Afrikada wax soo saar badan xagga teknolojiyada iyagoo isticmaalaya in ay la wadaagaan mustaqbal weyn wadanka Japan taas baa faa'iido weyn ay tahay
waxa marka laga yimaado guud ahaan qaarada Afrika waxa jirta in si gaar ah uu ra'iisul wasaaraha Japan ula kulmay madaxda geeska Afrika haddii tahay Soomaaliya Ethiopia Eritrea iyo Djibouti ba marka maxay tahay ahamiyadda ay ku fadhiyaan dalalkaasi geeska Afrika marka la eego iskaashiga Japan iyo Afrika
guud ahaan wallahi ila iyo labi iyo afartan madaxweyne ayaa ka qaybqaatay shirkan waxay ku tusaysaa ahamiyadda uu shirkan u leeyahay kolka si multilateral ah ay kulmeen si bilateral ah wadamada uu la kulmay wadamada geeska Afrika aragtida gaar ah ay Japan ay leeyihiin oo waxa ay ku yaaliin waa meel istaraatiiji ah halbowle kolka loo eego haga dhaqaalaha waana albaabka Afrika looga soo galayay sidoo kale ay dhigtay Japan Djibouti way dhigtay iskaashiga u ballaaran way wadaagaan ciidanka kaliya ee Japan tanaya dagaalkii labaad ee adduunka dalkooda dibadiisa degan waxay degan yihiin jamhuuriyadda Djibouti waxayna ku tiri jiraan xagga maritimka iyay aad iyo aad inay ugala shaqeeyaan ay rabaan xagga nabadgelyada haddii noqoto sidii badweynta Hindiyana ay u noqon lahayd meel nabadgelyo ay ka jirto wadamadan marinka badda cas ee baalmada galayana ahmiyad gaar siinaysaa waad ogtahay wadanka Japan waa wadan jasiiro badan ay ka kooban waxa uga u badan adeeg badda cafta ee Soomaalidan tartankan ee faraha badan le ee ka jira iyo xaaladahan siyaasadeed ee ka jira wadamada waaweyn ugu tartamayaan sidii ay meel ay yeelan lahaayeen iyo geeska Afrika gudahaan waa la socotaa Xuseen oo abdi Maraykanka bay tahay abdi arrimahan Imaaraadka iyo dowladaha gacanka caadiga bay tahay kolka in ay xiriir ballaaran oo joogta ay la yeelato iskaashi ballaaran ay la yeelato waxa loo wixii taageero ay u baahan yihiin arintaas ay ka siiso iyaduna ay dhaqaalaha halka ay soo maraya haday shidaalada ay tahay haday maalgashi kale haday tahay oo qaaradda Afrika ay jeer gelinayso maadaama marinka ugu muhiimsan baarlamaan dib u yahay inay wadamadaas xiriir gaar ay la yeelato waa mid ay priority ay siinayso sidaas oo kale marinkan kale hurmus wadamada degan sida Iran iyo Lebanon iyo iskaashi gaar ah la leeyahay xiriirka Iran iyo ka dhaxay oo kale waa mid aad iyo aad yani taariikh dheer ku fadhiya kolka istaraatiijiyadda wadamadan geeska Afrika ay leedahay ay ku tusaysaa kulanada gaarka ay la yeelanayso gaar ahaan jamhuuriyadda Djibouti oo ay ku degan yahay dagaalanka bidcad badeedkana kaalin ka soo qaatay in ay iskaashi joogto ay la yeelato xiriir joogto ay la yeelato wadamada ay muhiimadda gaarka ay siinaysana wadamada geeska Afrika ka mid yahay waxyaalihii ka soo baxay shirkan declaration-kii Yokohama lagu magacdaray laftigeeda dhinaca aadmiga xagga caafimaadka xagga tababarka xagga maxaan ku rabaa maalgashiga xagga tayeynta shaqaalaha dowladda waxyaalaha oo dhan baa kamid ahaa la dagaalanka xanuunada dhanka sida sidii ay Japan dowladahan ay gacan uga siin lahayd iyaduna uga faa'iideysan lahayd xiriirka gaarka ay la yeelanayso wadamada geeska Afrika maadaama halista fara badan oo soo socda ay jiraan xurgufaha siyaasadeed ee halista weyn maanta aad arkaysid ka taagan Iran iyo Maraykanka gacankaas hurmis oo kale ama badda Persianku haddii dhibaato ka dhacdo waxyaalaha awoodda siin doona fursad ballaaran u abuuri doona geeska Afrika kamid tahay wadamada xeebaha ku yaala badda cas iyo dariinta India iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea kamid tahay kolka inay xiriir gaar ah la yeelato duruufaha guud ee mantaqada ka jira iyo kalifaya joogitaankeedina inay sii xoojiso iskaashi ballaaran la sii yeelato maalgashi ballaaran la sii yeelato khayraadka wadamadaas ay leeyihiin sidii ay shirkadeedu ay maalgashan lahaayeen political iyo security wise-na ay gacan saar weyn ay la yeelan lahayd ayaa kamid ah waxyaalaha wadamada ku yaala geeska Afrika ay isugu duwan yihiin wadamada kale ee Saxaraaga marka loo eego istaraatiijiyadda fog ee Japan ay kala raacdo Afrika
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida makrofoonka ee toddobaadkan iyadoo martiin ugu ahaa Jamaal Aadan Aare oo ah khabiir ka faallada dhinaca dhaqaalaha tani inta dib u kulmi doonana waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo nabad
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka martida makrofoonka halkaad kala socoteen dhigistiyaal waa VOA. Haatan ku soo dhawaada Caweyska Washington waxaana ino haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Kulanti wanaagsan dhammaan timba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska ayaa caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasi mucaarido oo markii laga fadhiyi waayey maamulkii deegaankiisu ay xabsiga u taxaabeen xayn riya ah oo u lahaa.
Ninkani nin dhinacna ka xoolo dhaqata abuu ahaayo xoogaa riya ah. Ayuu haystay sigihiisii 16 kamid ah oo beer yaro gurigiisa u dhow taaqaya ayaa ciidamadii ammaanka ay la baxeen waa xireen.
Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan deegaanka ay sheekadaasi ka dhacday iyo weliba waxa uu ka yiri. Sidoo kale waxaad barnaamijka Caweyska iyo Caawa ku maqli doontaan oo idinku haya xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba wareysi ee Caweyska Washington siisay fanaanada Canab Ismaaciil Jaamac oo ku magac dheer Canab Marwo.
Dhegihuu ugu sitaa dayuhu way eegayaan dhegage aragis wacan isa way dhowrayaan.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii Caweyska Washington. Aan ku bilaabay dhegaystayaal waxa aynu in badan maqalnaa siyaasi mucaarid oo xabsiga loo taxaabay amaba ay shurtaag ugu sameeyeen ciidamada ammaanku sababo la xiriira mucaaridnimadiisa. Hase yeeshee caawa waxaan idii hayaa siyaasi mucaarid oo xayn riya ah u lahaa xabsiga loo taxaabay. Arrintaasoo markii ay soo baxday soo jiidatay bulshada isla markaana warbaahinta bulshada saacadii la soo dhaafay si weyn loogu qaadaa dhigayay. Haddaba sheekadan oo ka dhacday Kola Temben oo ah deegaan ka tirsan gobolka Tigreega ee dalkaasi Itoobiya waxaa soo akhriyay markaana inoo hayaa wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Balgu horeynba barnaamijka Caweyska Washington aan ku soo dhaweeyo Cabdixaafid.
Cabdixakiin Maxamed Shirwac oo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Horta Cabdixakiin, dal kastaaba dhaqan buu leeyahay, dad kastaaba dhaqan bay leeyihiin. Dee waa tii Soomaalidu oo leysatay maqnaanta meelaha dal ama ummad ama bulsho wax ka caadi baad la yaabaan. Sheekadan waxay ka dhacday dalka Itoobiya, gaar ahaana waqooyiga dalka Itoobiya, deegaanada ay degaan dadka la yidhaahdo haddii eebe idmayo Tigreega. Waxaa jira markaa nin siyaasiya oo ku jira xisbiga mucaaradka oo doonayay in uu badiyo xubnihiisa xubnaha xisbigiisa oo mucaaradna ahaa. Ninkaa waxa la yidhaahdaa Mr. Sanaawi, marka maamulkii iyo hay-adihii dowladda ee gobolkaasi khaatiyaan biin ilaah ma ninkaa iska taageen.
Marka wuxuu noqday nin siyaasi ah fudheer oo aad u hadal kulul.
Ilaa xad oo meel kastaba lagu hadalhayo. Marka waxaa dad wax isku dayeen maamul goboleedkii dowladda maamul goboleedka ahayd ninkan sidii balaay oo aamusiin lahaayeen xataa Cabdixakiin oo inay siyaasadaba ay ka saaraan
gebigeedaba
gabi ahaanba.
Oo ninkaasi marka nin kululba ku noqdo hadaladiisi iyo wixiisi weerihiisi way damqeenba ka dhigan.
Khaatiyaan baa laiska taagay. Khaatiyaan bidilaa wixii looray.
Markaasi ugu saarayaan maxarig bay markaa u diyaariyeen maxay sameeyeen.
Horta waxa la maqli jirnay ninka waa la xiray, xabsi baa la geliyey, mararka qaarkood gurigiisa lagu xiray, dhinac kale ugu soo wareegeen. Ninkani nin dhinacna ka xoolo dhaqata abuu ahaayo xoogaa riya ah ayuu haystay. Sigihiisii 16 kamid ah oo beer yaro gurigiisa u dhow taaqaya ayaa ciidamadii ammaanka ay la baxeen waa xireen.
Haddaba riyihii wax la xiray.
Waa riyihii 16 neef ayaa xabsiga loo taxaabay. Dee dalkii Itoobiya iyo gaar ahaana maamul deegaankaas oo dhan baraha bulshada ay dadku dee afkaarta isku weydaarsadaan ee wax la dhigo ayaa la soo dhigdhigay.
Waxaan maqli jiray qofka marka la doonayo in la beegsado ama la xanuujiyo waxa la yidhaahdaa goljileeda halku ka jilicsaya qofku in laga beegsado.
Marka
qiyaas ahaan ninkani waa nin xoolaha aad u jecel buu ahaa, gaar ahaan riyaha, mar haddii halkaaba laga baaray.
Laakiin taa ayaa Cabdixakiin oo aanay ciidamo meel soo dhiga waxay ahayd riyaal xidhaya.
Riyaal xidhaya.
Marka riyihiina haddii goor imika riyahan iyo xoolahan la dhaqdaa way yaqaanaan xiradooda oo hadii de inta la kaxay meel kale la geeyo waa dareemayaan
qaban maayaan
horta saddex qaban maayaan saddex horta kamid yahay bay soo dhaceen halkoodi
yaa macnaa xabsiga ka baxsan
ay ka baxsan haye oo halkoodi ku soo ku soo noqdeen wakii booliski buu la hadlay wariyahaygii baa laga xiray buu yiri dawladdi buu u sheegay social media iyo dadkii waa la saddex qaaday dadkii qaar xitaa waxa yiraahdeen xubnihii dawladda
haye
soo dhaafeen dadkii hay batiniin waxa uu soo dhigteen xayawaanka mayaraanka ahaa markaas kadaas
marka ninku wad dacwado wuxuu yiri waan niyada wax iga xidhan xayn dhanba iga xidhan
dacwad waa socota
haye
in diriyaha maxkamad la soo saaray iyo wax riyaha lagu eedeeyay iyo isaga loo xiray
qorada
xidhabay u talaayn cadeeyaan
horta dacwadu waa arrin ku cusub weeyaan marka gaar ahaan siyaasadda laga hadlayo iyo weliba guud ahaanba sheekooyinka la xidhiidha mucaaradnimada iyo iyode marka siyaasadda laga hadlayo marka ninkii ma hadlay ma hadleen qoladii kale maxaan ku idhahdaa xabsiga ma hadleen siyaasiyiintii kale si ujeedada marka laga yimaadeen laga saaro siyaasaddii da isagii wax ma keeni inuu ka harayo
isagu waxa uu sheegay inuu booliskii ka dacweeyey arrinkan uu daba socdo aanu la yaaban yahay kana xun yahay marka ilaa iminka warcad oo kasoo baxay dowladdii marka laga reebo ninka booliiska haysta oo caddeeyey in ay riyaha gacanta ku hayaan laakiin wuu diiday wax intaa faahfaahay ka faahfaahsan sababta loo xiday iyo halkay ku xidhan yihiin waxaasoo
dhan soomaalidu waxa weeyaan markaynu riyaha ka nimaadno aad bay geela u jecel yihiin waana xoolo dhaqato oo dee qaar beeraley qaar xoolo dhaqdaba wey leyin gaar ahaan weliba geela aad u jecel yihiin wadamo kale iyagana afrikaana jiro iyaguna dee qaarada afrika ku yaallo looda aad u dhaqda xoolo badan iyaguna leh farsamo cusub ma noqon kartaayo iyo siyaasiyiinta meel lagu qabsado xagga marka la ciqaabayo ama wax laga tirsanayo
oo xaggaa laga maro
xaggaaba laga maro
adaa ku haysta cabdixakiilo waxaaba la oran jiray waagii gumaystaha marka ay reeruhu wax iska dhacaan ama dhibaato timaado xooluhun baa lasoo duubi jiray deetana reerkii ordaya
ayaa
hantidoodii odhana marka dee rag baa geel laga soo kaxayn jiray oo magaalada la geli jiro geel lagu soo xiri jiro booliiska lagu soo xiri jiro la xarayn jiray laakiin de waxay ahayd de muddo dheer laakiin iminka dee xilligan casriga ahe la joogo dee nin siyaasiya oo afkiisu dheeraado qaatee laga jogo in si kale oo loo joqojoqeeye mooyaane dee xoolihii adhiga shaaha ku cadaysanayay
ugu dambeyn hadaa ku weydiiyo tiradu waxay ahayd 16 bay ahayd 3 baa baxsaday
16
baa weli ku jira marka weli lama soo deenay weli xabsiga ku jiraan
ilaa iminka
ilaa hadda waa ku jiraan aad iyo aad baa kugu mahadcelinaya cabdixafid
soo dhow
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan islamarkaana aad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington f o a haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee waraysa ee barnaamijka caweyska washington siisay fanaanadda canab ismaaciil jaamac oo ku magac dheer canab marwo waxaanay fanaanaddu qaybtan kaga hadli doontaa sidii fankeedu ku soo hana qaaday iyo weliba heesii ugu horreeyey ee ay bulshada usoo bandhigto ee qaado
bismillaahi raxmaan raxiim oo aad iyo aad baan u dhowahay aad baan idin salaamayaa v o a
waahgaag ugu horreyn ba haddaan ku weydiiyo xaggee buu fankaagu ka hana qaaday aad ka bilowday ama aad inta badan u kasoo bilaabay baad oran kartaa
bismillaahi raxmaan raxiim mar labaad waan ku salaamayaa walaal ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa dhammaan meeguley ku sugan yihiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu fankaygu wuxuu kasoo bilaabmay jabuuti reer jabuuti baan ahay waxaan ahaa kooxdii gobolada xaafadaha ka heesi jiray ubaxii kacaanka kadibna waxaa jirtay mar laysku keenay intii gobolada ka heesaysay dhalinyaro laga soo xulay baa nasiib u yeeshay inaan qoladaa ku dhex jiro marka waxaa la sameeyey koox la yidhaahdo afarta maris kooxda afarta maris cad maris ayaa iyuu fankay kasoo hana qaaday magacayga laga dhex arkay dee saasuu markaa ma garanaysaa ee adduunka u xulaya
waagaaga marka qiyaastii sanad heebu noqonaya xilligaa aad kooxdaasi cat mars ama afarta mars aad ku biirtay eed kooxahaasi lagaa soo dhex xulay ee fankaagaada halkaa ka bilowday
wallaahi waxay ahayd waxaa qiyaasti wuxuu ahaa 2008-kii 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 2008-kii
ولو ده وقت دار هاتنا يكسر وقت مرة
آديات
اعتماد كي أما لبيس تيت كل اللي هي هذا نده كل يعني سوغان بدل كاسك قاعدة أما هالنقطة قوة أما قاعدة وبحا كعانك كمل هيدا النقطة أما هالنقطة مرة كانت كمل هيدا كوه لكان مارس ما حصل قطع سوغان تي أما بهسي مرة كاسك القاعدة يسي أما هالكاعدة كاعدة
ها كوه مرة كان نا وبحا والله وبحا وبحا ما حصل وبحا هذا وبحا قبل ما دون كي مرة كي فرانسيسكو لقيت تجاي qoonki magaranaysay ka dambeeyay deesii marka waxa la sii qaadi jiray heesii calanka heesii gobolnimada lagu dhaliyay in baa la sii qaadi jiray hees waxa jirtay in ubaxa markan hayn ku sii jiray aad taan yar yarayn gumaysiga oo wax kulbas kul jacayl lagu tilmaami jiray kulbas si loo tilmaami jiray oo hees waxa jirtay looran jiray aniga waadiga warigte warabe wanaagi u dhamaade warabe ayaa baad weheysan doonta nawaan daga tagtay cidad weheysanaysid weeshabahayd moqtay
xagaad wareegaysaa waa
halkeeba waadaa ku taala marka ay saaso meeran yaa damxayday halka saka si xasanaya oo waxa xaafada todobaad ee kamid ah aan ku is jirnay een markii kale ee de kooxda aan ku jirnayna ruwaadaan dignay heeso badanna waa soo qaadnay
waagaa marka een dabcan dafankaagu markaas oo hana qaadayay ama baa kor soo kacayay een dabcan nadeeyna heeso kala duwan qaaday noqonaysa da bulshadii een heesaga u faafan ama baa u gudbaan dabcan marxalad ku galay fankaagi inta kadib xagga wasi gudubtay een dhinaca heesaha ma heesaha kala qaaday abwaana ku sameeyay
meel walba way soo mareen oo dhaqan baan dhaqankan magaranaysaa ay aanu maxayday dadka tusi jirlay dhaqanka Soomaaliyeed
yaa dhaqameedka tan jirteen
ha ee sabarka ee marka ruwaadaha ka baxsan oo leeyahay jirnaa way jiraan ee waxa kamida inay hees la yiraado saddex lagu ma jeel buxay saddex lagu ma jeel buxay oo dadku badood aad u yaqaanaan gudinaan taas ma garanaysaa sabax
subanaysan
ha
subanaysan
ee waxa kale oo jirtay heesii kale ee wiilkaana wiilayo ee sabab baa jiray oo de kali qaadnay kuwa ruwaadaan ku dhignay baa jira dabadeed wadankaana waan ka soo baxay waxaan soo baxay ee wadanka Holland Holland baan joogay in muddo ah qaruur ku soo dhalay hooyaan noqday ee 2001 kiiban ingiriis ka soo guuray dhinkay galaadis
waagaa weyn gali doonaa waayahan dambe iyo fanka iyo ingiriiska iyo heesaha qaaday laakiin haddaynu weyn sii wadi doonaa taariikhdaada iyo fankaagu sidii ku seexna qaaday laakiin xagga heesaha hadaan ku dhiibo kuwa gaar ah hir galay ee deema kamadooyinka dambe la dhageysto maxaad ku furi lahayd markaa barnaamijka heesta ugu horeysa hadaan adiga ku dhiibo maxaad soo qaban lahayd
wallahi waxa jirta madama aad horta qof weyn tahay waxa fiican hadana kul walba waxaad ka jecelsahay kulba waayuhu waxa uu aqal jacayl baad ka sheekaynaysaa oo de jacayl baad arrimahaasa yaa ku fudud inaad ka hadashid moogtahay bikaar aniga waxa ii fudud in la wacyigelinta soomaalidu say ulina is wacyigeliyo inaa magaranaysaa waxa wanaagsan la istisaaleeyo inaa magaranaysaa dadka kugu daba faylsan ee de tiilka ka dambeeya wax wanaagsan ka arkaan marka waxaan ku furulahaa hees sub oo la yiraahdo maxay haydeey ee qabyaal bakaalis
waagaa say ku soo baxday yaa sameeyay dadka faayn laga siiso
heesku wax sameeyay abwaanka la yiraahdo mawlid qolqay ba sameeyay lahankana waxa saaray Mustafa Kiko ina Saciid la yiraahdo Saciid Suuri kuma gaadheeba Jabuuti joogana uu soo tumay aniguna waa leedii maqashiin doona
سوالكسو ويان هس تاسيق بيانو دكاها اللي صاح يو الموعدكا أنا بإسماعيل سامع دقي سابو لي
وحيكو baytan sina sana gor faytan sina sana gor faytan waxay guuli dalata babani madwarta gacma wada tirkay hadlo jay buna israa marka gowra Sinan, 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 Ma wadani gi, bacha kodi lashe. Jigi dalwai no, koi ha kachok tada, kachok tada.
haddii haddun bay soo baxday markaa waxa weeyaan waa hees
cusub ah waxay leedahay gudbi weyday taasi qabyaalada dibadda gudbi weyday Soomaaliye ma dhinac kale uga baydaan de weyd qabyaalad aad iyo jeer magana saade qabyaaladii waxa markay nu hadlayna wax fiican baa laga hadlaa moogtahay
haye
oo waxa la raadaa saas oo wanaagsan saas laakiin cidda Soomaaliye saw yartahay marka qabyaaladii ba aad in ku farabadnaatay taasi way niga soo weeyday wulaanku de waxa dagistan
marka waxa leedahay qof kastaana afku ka sheegaya wuxuu leeyahay qabyaaladu way xuntay hadana waa la wada dhaqmay hadana waa lagu dhaqmay
ha
way waaga hadeen heesta intaas kaga soo gudubno waxa tilmaantay xag hore in aan marka aad kooxaha kamid ahayd salaahan oo kale kaad maars ama 4 maars in marka laga yimaado heesaha in soo kale ciyaaro dhaqameedka Soomaalida aad adduunka ku soo bandhigi jirteen noocyada ciyaaraha ee ciyaari jirteen aad soo bandhigi jirteen maxaa kamid ah
waxa kamid ah ciyaarta seeliida waxa kamid ah butarka waxa kamid ah saddexleyda oo dhaantada dhaantada loo yaqaan saddexleyda waxa kamid ah ciyaaraha ee cabsa oo lali brimo ciyaaraha kamid ah kamid ah carabta xitaa la siiyay ciyaar jirnay because Djibouti waa saddex waa afaf fudud baa lagaga hadlaa intaas oo aad soo waanu magaraleysaa ee double jirnay
daayahooda
waayaa wada dabool jirta
marka waa shucuubti faransiiskii carabigii soomaaligii iyo waliba canfarigii intaba waa
waa
saddex laabo weereeyadeeda kamid yihiin dhigi ugu sita dhaayuhu way eeyaan dhaygagay aragiisa wacan inta way dhawrayaan
dhigi ugu sita dhaayuhu way eeyaan dhaygagay aragiisa wacan inta way dhawrayaan
waagag ka ereyba sheegaya kamid ereyada maxaan ku leedahay heesta aniga uu ii digma
dhankiisa lehaya
marka macnaha ama mucda heestaasi macna waa nin macna xaqiisan jiraa weeyaan xaqiisan socda
aday deynayaan dadku way leeyihiin ya deegaaga aragiisa wacan dhankiisa leeyaa deegaaga aragiisa wacan inta way dhawrayaan naam inaan isaga uu maqanaysaa haday dadku way deynayaan dadkii baan ku deyn qof markuu jicir yahay ma aragtay
haye
way way etashii caadeed warsiinayaan moqtaha
waa jacayl xaasin ma waayo miya
jacayl caadeed kusiinayaan markaa waxay leedahay haday dayn lahaayeen labadayadu haddii isu kaa dayn lahaayeen
anigaxaaja
qodqodeen
aniga way digma
aniga way digma
dhankiisa layhaya eestaasi canab ereyadeeda yaa curiyey sa sababta ay ku curatay ama ay ku timiyeen maxaad naga siin kartaa faahfaahin
waxaa leh mawliid qolqol baa leh
waan gartay
mawlid qolqol baa leh laxanka waxaa leh cabdi daawuud musiga waxaa tumay sheekh bishaaro
gudahaana dhegeystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
weyska Washington waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shir waxa halka dhigta lagu naga socotaan waa baahinta inay fiidnimo Atlanta Soomaaliga iyo wada ka imaanaysa Washington hatana ku soo dhawaada codkii Hassan Aadan Samatar iyo Heesi Bradwin.
هستاسي بلدوين يعطك حسن آدم سمتر عيان رجستي هالكسوق بقبين دونا إذا عديني في النمو وحان إذا نسو عسين سنة يقول أن دنبو حارد كل دافعين سيدا إيو نبت قلي
Oh,